Tänään keskustelemme tiedekahvilassa matkustamisesta ja siirrytään heti asiaan. René Gottuuni, olet palannut ruskettuneena Kreikasta. Mites matkasi sujui?
Kiitos oikein hyvin. Olen yleensä käynyt siellä Pyhän Aattosvuoren luostareissa haastattelemassa ja juttelemassa näiden munkkien kanssa.
Kuinka kauan vietit Kreikassa nyt?
Nyt mä olin 2 viikkoa siellä.
Kuuluuko tähän matkustamiseen myös vaeltamista siellä vuoristossa?
Nimenomaan. Siis sehän on sillä tavalla, että siellä liikutaan luostarista toiseen kävelemällä pääasiallisesti. Tai sitten, jos rannikkoluostareita pitkin menee, niin siellä on tietysti laivaliikennettä myöskin. Mutta tavallisesti siinä aika paljon kyllä joutuu kävelemäänkin. Ja sehän oikeastaan sanotaan niin pyhiinvaelluksen tutkijan kannalta, niin totta kai se käveleminen on olennaista, koska jos haluaa haastatella pyhiinvaeltajia, niin se on paras se, että kulkee heidän kanssaan. Sitä kautta sitten, kun siinä yhdessä kävellään, niin on helppo keskustella ja se tavallaan haastattelutekniikka oikeastaan ei ole mikään haastattelu, vaan se on semmoista keskustelua, että siinä jutellaan vapaasti ja siinä samalla sitten totta kai oppii tuntemaan sen ihmisen ja voi tehdä semmoisia tarkentavia kysymyksiä. Eli tavallaan se on sellaista hyvin vapaamuotoista kenttätyöaineiston keräämistä.
Eli olit siis lähinnä tutkijana siellä nytkin?
Kyllä, voi sanoa näin, että mä niin kuin yhdistän näitä asioita. Eihän ihminen loppujen lopuksi koskaan ole pelkästään tutkija, vaan kyllä ihminen on aina sitä, mitä hän on ihmisenä. Mutta siis tavallaan silloin, kun on jotain tämmöisiä tiettyjä kysymyksiä, joista on kiinnostunut, niin totta kai sen ajan, jolloin voi ikään kuin kerätä sen tyyppistä aineistoa, niin sitä kerää sitä. Mutta sitten totta kai ei ole näin, että 24 tuntia vuorokaudessa vaan tekee kenttätyötä, vaan siihen kuuluu tietysti kaikkea muutakin osallistumista näihin jumalanpalvelusmenoihin, jotka kestää jonka noin 10 tuntia vuorokaudessa suurin piirtein. Ja kaikki siihen liittyen sitten, että se on hyvin semmoista kokonaisvaltaista osallistumista tavallaan tämä kenttätyö.
Elät siellä siis tavallaan heidän ohjelmansa mukaisesti?
Kyllä, siinä ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja, että koska se päiväohjelma on siis sen tyyppinen, että siinä herätään siinä 3 yöllä. Mennään kirkkoon, jolla on 4 tuntia kirkossa, on 7:30 aamulla, sitten on lounas 7:30 aamulta ja sen jälkeen sitten, jos on siinä samassa luostarissa, niin usein olen mukana auttamassa heitä erilaisissa töissä tai sitten kävelen seuraavaan luostariin, joka nyt kestää sen päivän tavallaan ja tullaan sitten iltapäivään 3:00, jolloin taas mennään kirkkoon 4-5 tuntia ja sitten on se illallinen sitten siinä 7:30 illalla. Eli siinä on niin kuin 2 tämmöistä niin kuin ajankohtaa, jolloin syödään, joka ikään kuin antaa raamit sille päivälle.
Siinä on siis useita luostareita, vielä palaan tähän. Siis siellä ei ole pelkästään yksi,
ei, vaan
useita.
Aattoksellahan on yhteensä 20 semmoista suurta itsenäistä luostaria, mutta sen lisäksi sitten jokaisella luostarilla, tämmöisellä suurella luostarilla on lukemattomia, useita satoja tämmöisiä pienempiä luostareita. Ne on keljoja nimeltään, myöskin Suomessa käytetään sanaa kelja, siis tämmöisiä niin kuin maalaistaloja, jossa sitten viljellään viiniä tai olivia tai muuta ja jossa asuu joitakin munkkia. Ja näissäkin voi sitten käydä, jos tuntee joitakin tämmöisiä ohjaajavanhuksia, niin siis siellä on lukemattomia tämmöisiä luostareita, missä tavallaan nämä pyhiinvaeltajat liikkuvat. Nyt tietysti on näin, että kun mä oon niin monta vuotta siellä käynyt 84 lähtien, niin olen lähes käynyt kaikissa pääluostarissa, hyvin monessa myöskin pienemmissä luostarissa, että sitten siinä helposti käy näin, että on joitain paikkoja, jossa niin kuin on helpompi olla ja helpompi tulla toimiin näiden munkkien kanssa, jossa sitten useimmiten tulee käytyä.
Niin tuossa kerroit, että olet aika kauan siis käynyt, noin 20 vuotta yhteensä.
Kyllä,
siellä.
84 mä kävin siellä ensimmäistä kertaa. Että mä nyt käyn 2 kertaa vuodessa käytän.
Eli syksyllä lähdet taas uudestaan sinne?
Elokuun lopulla.
No entäs Kalle, sinä olet matkustellut myöskin, mutta aika paljon Yhdysvalloissa, eikö niin, viime vuosina?
Joo, siis minun matkustelu ei tietenkään ole samantyyppistä kuin Renellä, että tarvitsisi välttämättä koota aineistoa tai tehdä kenttätyötä, mutta tavallaan sen tieteellisen tai tutkimuksellisen uudistumisen tai tiedeyhteisön kannalta nämä minun alan päätekijät ja pääkoulukunnat ja suunnat on nyt edelleen aika pitkälti Yhdysvalloissa, jolloin tietysti on nyt olemassa internettiä ja on olemassa kirjoja ja kaikkia muita, mutta mikään ei lyö laudalta sitä, että menee sinne keskustelemaan niiden ihmisten kanssa ihan kasvosta kasvoihin. Ja siinä tulee se vuorovaikutteisuus myös sillä tavalla, että he tietävät, mitä tapahtuu täällä, mitä täällä tehdään, miten täällä ajatellaan. Ja toisaalta saa juuri niin kuin sellaista ihan ensikäden tietoa. Ja sen on huomannut aika paljon, että on tämmöistä niin tarkentavaa tietoa, että vaikka nyt mitenkä yrittää pysyä tässä ajan tasalla, että mitä omalla alalla ja vähän siinä sivussakin tapahtuu, niin kuitenkin ne joka matkan jälkeen, niin ne tiedot on merkittävästi tarkentunut. Lähinnä juuri sillä tavalla semmoisen, että ajatuksesta ahaa, että ai näinkö se asia todellisuudessa olikin. Että kun itse lukee, niin sitä jotenkin kuitenkin ajattelee tässä omassa suomalaisessa kontekstissa, että tämä tarkoittaa sitä ja tämä tarkoittaa tätä. Mutta kun ne ihmiset, jotka ovat niin kuin tehnyt sitä tai tekevät sitä, niin he pystyvät taas antamaan sen oman kontekstin sille. Ja sitten kun nämä yhdistyy, niin siitä vasta alkaa semmoinen ymmärtäminen, että tavallaan tarkentuu se tai fokusoituu siihen oikeaan ideaan tämä asia. Ja Amerikka on erittäin hyvä maa matkustaa, koska siellä on hyvin avoimet instituutiot, ihmiset on hyvin avoimia. Siellä on helppo keskustella. He ovat hyvin halukkaita ottamaan vastaan tietoa ja myös hyvin halukkaita antamaan tietoa. Että niin kuin verrattuna moneen muuhun maahan, niin mä oon ainakin kokenut siellä, niin siellä on hyvin helppo lähestyä ihmisiä. Ja toisaalta myös heille tämmöinen tieteen kansainvälistyminen tai kansainvälisyys on sillä lailla luonnollista, koska heillä omissa instituutioissaan olevat ihmiset ovat tavattoman kansainvälisiä. Että siellä tapahtuu niin kuin ihan arkipäivässä elämässä tämmöistä, että sieltä tulee Japanista ja Koreasta ja Kiinasta ja milloin mistäkin tulee ihmisiä. Tai ovat siellä töissä ja ne ovat niin kuin tavallaan hyvin kansainvälisiä instituutioita alun alkaen. Kun taas Suomessa, niin pääsääntöisesti kuitenkin ollaan aika suomalaisia, vaan sitten erikoistapauksissa on kokouksia ja konferensseja, missä on ulkomaalaisia mukana, mutta muuten ollaan jotenkin tässä omissa jutuissa ja omassa kulttuurissa kiinni, mutta että siellä niin kuin aistii yleensäkin tämmöistä kansainvälisyyttä paljon enemmän.
Niin siis ihmiset menevät sinne paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi Suomeen tullaan. Se on siis myöskin tämmöinen paikka, minne eri puolilta maailmaa tullaan ja sitten enemmän ehkä semmoinen läpikulkupaikka myöskin, että sieltä tutkijat tulevat ja sieltä tutkijat lähtevät, mitä Suomessa ei ole tämmöistä kansainvälistä liikehdintää. Ja siis samassa määrin missään tapauksessa.
Amerikkalainen kirjailija Paul Auster on hyvin sanonut, että esimerkiksi New Yorkin kaupunki on tavallaan sitä pitäisi pitää esimerkkinä kaikkialla maailmassa tämmöisenä, kuinka eri etniset, eri kulttuurit, eri sosiaaliset järjestelmät, eri uskonnot, kuinka ihmiset todellisuudessa päivittäin elävät niin kuin rinnakkain. Onhan siellä rikollisuutta ja onhan siellä paljon varjopuolia, mutta niin pieneen tilaan ahdettuna niin monia erilaisia kulttuureja ja kuitenkin kokonaisuudesti katsoen se toimii tavattoman hyvin. Ihmiset ymmärtävät tavattoman hyvin toisiaan. Ja tätä niin kuin laajentaa, niin amerikkalaisuudessa on kyllä sitä, että niin kuin sanotaan, muutaman viikon aikana pystyy saamaan hämmästyttävän laajalta alueelta tietoa ja erilaisista kulttuureista ja erilaisilta ihmisiltä.
Niin, jota Suomessa ei pystyisi millään tavalla.
Ei minkäänlaista. Ei. Ja sitten se hyvin se, niin kuin se heidän tavallaan tämmöinen niin kuin tapa siitä, että kun menee jonnekin, jos on joku kokous tai joku, niin siellä on välittömästi, jos se on viikon verran kokous tai vajan viikko, niin kaikki on lounaat, illalliset, kaikki tämä oheistapahtuma, niin se on järjestetty sillä tavalla, että se täyttyy se viikko semmoisesta niin kuin hyvin monitasoisesta erilaista tapaamisesta erilaisten ihmisten kanssa. Mutta se tietysti edellyttää, että sulla pitää olla aika paljon myös omaa sanottavaa, että sinne ei vaan voi mennä niin kuin ottamaan, vaan kyllä se on hyvin semmoinen vastavuoroinen prosessi, jossa pitää myös olla jotain kerrottavaa.
Niin dialogi.
Ehdottomasti joo.
Ihmisiin pääsee tutustumaan vain dialogin kautta.
Niin, nimenomaan, ja minusta tämä on hyvin tärkeää nimenomaan tämä, että pääsee pois ikään kuin omasta tämmöisestä henkisestä kammiosta, missä me kukin ollaan tietyn tämmöisen, sanotaanko tässä tapauksessa suomalaisen horisontin sisällä. Just se, että kun matkustaa ulkomaille, niin huomaa, että ei enää, siis tavallaan automaattisesti siinä siirtyessä ja siellä ollessa, ja etenkin jos osaa sen maan kieltä ja kulttuuri jollain tavalla, tai kun siihen tutustuu, niin unohtuu tämä suomalainen identiteetti tietyllä tavalla. Ja sitä automaattisesti ajan myötä ikään kuin jollain tavalla sulautuu tai sopeutuu siihen uuteen kulttuuriin tai toiseen kulttuuriin. Ja sitä kautta se toimii ikään kuin erilaisena peilinä, siis siinä mielessä, että näkee myöskin omaa kulttuuriaan eri silmin eri tavalla kuin aikaisemmin, että se monet asiat saavat tämmöisen tietynlaisen etäisyyden ja ymmärtäminen tavallaan lähtee just siitä, että jos ajatellaan niin kuin halutaan ymmärtää vierasta kulttuuria, niin se on ainoa tapa on se, että asuu riittävän kauan siinä kulttuurissa, jotta oppii näkemään niitä vivahteita ja merkityksiä, jotka näihin sanoihin, mitä ihmiset käyttävät, liittyvät. Ja tämä kyllä koskettaa myöskin tieteellistä kirjallisuutta, että kun tavallaan käännetään suomeksi tai ruotsiksi englanninkielisiä tai muunkielisiä kirjoja, niin se kääntäminen ei ole yhtä helppoa kuin jos on liikkunut siinä kulttuurissa, missä se kirja on tuotettu tai muuten tuntee hirveän hyvin sen kulttuurin tai sen taustan, niin totta kai se on helpompi löytää ne autenttiset sanat, jotka viestittävät sitä sanomaa, mikä se kirja alun perin haluaa viestittää, että ettei tule tavallaan semmoisia hyvin huonoja käännöksiä tai semmoisia käännöksiä, jotka johtavat harhaan niin kuin ymmärryksen kannalta.
Niin kieli on sidottu kulttuuriin.
Kieli on hyvin paljon sidottu kulttuuriin ja myöskin näin, että koska kulttuuri koko ajan muuttuu, niin se mikä tällä hetkellä on sanojen merkitys, niin 20 vuotta sitten ei ollut samaa merkitys välttämättä. Oli muita vivahteita ja taas kun mennään eteenpäin, niin koko ajan tulee uusia vivahteita. Puhutaan usein diskursseista ja näin päin pois ja ne saavat uusia sisältöjä ja tästä syystä niin mitä enemmän tutkijat pystyvät matkustamaan ja olemaan pitempiäkin aikoja erilaisissa kulttuureissa, niin sitä kautta tämä, voisiko sanoa, ymmärtäminen siltä kannalta, että ymmärretään toisia ihmisiä paremmin, niin edistyy.
Sitten siinä on aika jännä tämmöinen, että niin kuin tämmöisiä tieteessä aika paljon käsitteitä, joilla sitten jäsennetään erilaisia juttuja, niin kun kuuntelee niitä ihmisiä, jotka niitä käsitteitä on luonut, niin mulla onkin tuossa sellainen ymmärrys, että moni käsite sisältää tavattoman paljon huumoria. Mm-hmm. Että ne on tavallaan syntynyt siinä niin määrityllä huumorilla, jota sitten siinä, kun lukee sitten vaan suomesta käsitteen, niin ei millään voi ymmärtää, että tähän sisältyy määrätty tavallaan semmoinen kulttuurinen huumori, joka sitten välittyy aivan uudella tavalla, kun on nähnyt sen ihmisen itse käyttävän sitä ja kuinka se yhteisö siihen on reagoinut. Ja sitten, että näin tämä on tarkoitettu, se voi olla tavallaan ironiaa, se voi olla jonkinlaista tämmöistä ystävällismielistä kritiikkiä, jotakin muuta käsitteen. Eli se on hyvin tämmöisiä vaikeasti hahmotettavia yhteyksiä, jota ei oikeastaan mitenkään muuten voi saada kiinni, niin kuin olemalla läsnä semmoisessa tilaisuudessa, missä nämä ihmiset keskustelevat keskenään juuri niillä käsitteillä, koska no Kimmo, tästä varmaan enemmän tietää vielä tämmöisen kääntämisen vaikeus, koska kääntäjä kuitenkin joutuu tavallaan sitten vielä väkivaltaisemmin tavallaan ottamaan sen asian ja sopeuttamaan sitten esimerkiksi tämmöiseen suomalaiseen metaforan maailmaan, mikä ei varmaan ole lähes tulkoonkaan samanlainen.
Matkustamisen keskeinen tarkoitus on, niin kuin te sanottekin, niin kohdata maailman kulttuuria. Se on New Yorkissa ja toinen paikka, jossa se on Lontoa. Kolmas ehkä Boston, ja siinä ne sitten ovatkin jollakin tavalla niin kuin tiiviinä nämä maailmankulttuurin keskukset. Pariisi esimerkiksi on ranskalaisen kulttuurin keskus, ei maailmankulttuuri.
Ja Rooma, italialaisen Firenze.
Niin, joo, kyllä. Tai ja minun tarkoitukseni käydä näissä paikoissa, joissa käyn kummassakin vähintään kerran vuodessa New Yorkissa ja Lontoossa, ei suinkaan ole keskustella ihmisten kanssa, vaan saada ajatuksia, kohdata se maailmankulttuuri ja nähdä jotakin. Nimittäin täällä Suomessa vaikka kirjoja tänne saa ja niin edelleen, niin mistään alasta kuitenkaan ei niitä kaikkia tule löytäneeksi. Ja näissä hienoissa maailman kirjakaupoissa esimerkiksi on valtava valikoima tietyn alan kirjoja ja joissakin jopa kaikki, jotka ovat tarjolla sillä nimenomaisella hetkellä. Ja niihin käsiksi pääseminen tarkoittaa muun muassa sitä, että se ajatus, joka on itsellä ollut, ikään kuin jalostuu tai kirkastuu. Sitten tulee konkreettinen, näkee mitä voi tehdä, mitä kannattaa tehdä. Kannattaako vielä tehdä, kannattaako odottaa vähän aikaa ennen kuin ryhtyy toimenpiteisiin. Ja tämä on mahdollista vain näkemällä ne esineet siinä kokonaisuudessa, se koko spektri on tarjolla.
Niin, eli siis sinä kun matkustat ulkomaille ja olet kääntäjän ominaisuudessa, niin etsit kirjoja kirjakaupoista, mitä
niin,
mahdollisesti haluaisit kääntää.
Ja ideoita. Siis, maailmankulttuuri kehittyy, niin kuin René sanoi, se kehittyy valtavaa vauhtia ja syntyy tämmöisiä uusia maailmankulttuurin merkittäviä asioita, joista Suomessa ihmisillä, siis Suomen kansalla, ei ole pienintäkään aavistusta. Miten olisi, kun tieto täällä liikkuu suomen kielellä ja meillä on tiedonvälittäjänä Helsingin Sanomat ja televisio, jotka ovat kansan viestimiä, eivät suinkaan maailmankulttuurin. Otan esimerkin. Mä olen 10 vuotta miettinyt modernin neurologian ja mielentutkimuksen rajapintaa. Siellä on useita suuria ongelmia, muun muassa persoonallisuuden synty, tietoisuuden synty ja nämä vapaan tahdon ongelmat, jotka ovat suuria mielen tutkimuksen ongelmia. Ja niihin kaikkiin on saatu uutta tietoa neurologisen tutkimuksen kautta. Itse asiassa ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa on pystytty havaitsemaan mielestä toistettavia luonnonilmiöitä. Siis semmoisia, jotka käyttäytyvät tutkimustilanteessa samalla tavalla, kerta kerran jälkeen. Ja ajattelin, että näistä pitäisi saada kirjoja suomeksi, ja niitä sitten pikkuhiljaa vuosien varrella löytyi. Näki, että niitä rupeaa ilmestymään, ja ne olivat toinen toistaan kummallisempia, jollakin tavalla tuntui, että niin kuin se ala haparoi eteenpäin, löytääkseni ikään kuin tavan ilmaista tätä vanhaa mielen humanistista tutkimustaustaa vasten nämä luonnontieteen tulokset. Ja vuonna 1999 mä löysin Antonio Damasion kirjan Tapahtumisen tunne ja päätin, että tämä me tehdään ensiksi. Ja tartuin siihen ja tein sen ja kun olin hommannut kirjan oikeuden, niin parin kuukauden kuluttua meille soitettiin Suomen kulttuurirahastosta ja sanottiin, että Antoni Damasolle myönnetään Rehnberg-palkinto ensi syksynä. Siis suomalaiset neurologit, mielentutkijat olivat päättäneet palkita hänet ja minä tietämättömyydessään olin hankkinut hänen kirjansa oikeudet ja nämä asiat ikään kuin kohtasivat. Tätä prosessia, tätä tapahtumaketjua, joka minusta tapahtui, olisi ollut aivan mahdoton tehdä yksinomaan Suomessa istumalla. Oli pakko nähdä se maailman kulttuuri, sen asian, sen nimenomaisen asian kehittyminen pitkällä aikavälillä, useiden vuosien ajan. Ideoita on nimittäin paljon, hyviä ideoita on vähän, mutta semmoisia ideoita, jotka voi toteuttaa, niitä on erittäin vähän. Ja elämä on lyhyt, ei kannata tarttua semmoisiin asioihin, jotka jäävät ikään kuin leijumaan.
Mutta aika paljon tässä on myös semmoinen toinen, että miten asiat esitetään, että Suomessa on jotenkin hyvin kapeasti tai hyvin vähän semmoisia esimerkiksi erinomaisia esiintyjiä, varsinkin nyt tieteen alalla. Joskus tuolla maailmaa kun kiertää, niin siis se on häkellyttävää nähdä, miten ne ihmiset, jotka on kirjoittanut hyviä kirjoja, ja sitten ne vielä pystyy niin puhumaan. Eli se tavallaan se koko akateeminen show, jos ajatellaan näin, on valtava. Ja se perustuu juuri siihen, että heillä on niin pitkältä ajalta semmoinen tieto, että se on niin tämmöinen erinomainen muusikko, joka pystyy siinä tilanteessa varsinkin improvisoimaan ja ehkä yleisön reaktioiden pohjalta jopa kääntämään sitä asiaa vielä suuntaan tai toiseen. Se on niin kuin inspiraation lähde, että kun kuuntelee jotakin tämmöistä, niin toisaalta saa myös semmoisen innoitteen niin kuin yhä ehkä enemmän lukea ja tutustua siihen. Et siinä on myös tämmöinen voimakas näkemisen ja kokemisen aspekti, mikä ei esimerkiksi pelkästään kirjojen kautta, niin joku voi olla erinomainen kirja, mutta että vielä se inhimillinen tekijä siitä ehkä puuttuu. Sitten.
Ja miten ajatus kehittyy tästä matkustamisesta ja ajatusten kehittymistä, varmaankin klassisin esimerkki Darwinin matka Beagle-laivalla. Hän lähti valtion palkkaamana biologina tämmöisen oseanografisessakin valtameren tutkimukselle retikuntaan 1830-luvulla ja oli useita vuosia laivassa, joka poikkesi silloin tällöin maihin ja hän oli aikaa tämän kenttätyön jälkeen, jota hän maissa teki, niin istuskella laivassa ja mietti, että mitä oli nähnyt. Syntyi evoluutioteoria matkalla.
Niin tähän tässä on oikeastaan olennaista, että kun on matkalla, niin on ikään kuin irti niistä semmoisista normaalista arjen askareista ja velvollisuuksista, jotka tavallaan sitoo tätä ajatusmaailmaa. Et silloin kun on aikaa riittävästi, niin aika ikään kuin tuottaa nämä ideat ajassa tai ajan kanssa ne syntyvät, että siinä ei oikeastaan ei voi tämmöistä luovuutta, hän ei voi kiirehtiä, vaan se edellyttää sitä, että annetaan ihmiselle työrauha. Ja tämä tietysti on myöskin yksi asia, mitä ehkä Suomessa ei riittävästi ymmärretä, että tutkijoille pitäisi niin kuin sallia semmoinen tietynlainen vapaus tässä suhteessa, että riittävä aika tehdä jotain asiaa, eikä sellaista nopeata tulosvastuuajattelua, jossa tavallaan lähdetään siitä, että nyt luvataan tämä ja sitten vuoden päästä se tuotetaan niin tämmöisenä liukuhihnasysteeminä, vaan tämä luovuus ja tämmöiset uudet ideat, jotka sitten kuitenkin kantavat pitemmälle ajan kanssa, niin ne eivät synny tällaisessa ilmapiirissä, vaan ne syntyy vain silloin, kun ihmisillä on riittävästi aikaa olla itsensä kanssa ja niiden kirjojen kanssa ja niiden ajatustensa kanssa, jotka silloin askarruttavat. Koska oikeastaan ainoa, mihin voidaan luottaa viime kädessä tieteen tekemisessä, on tämän tutkijan oma intuitio. Koska jos tutkijalla on niin kuin hyvä tällainen kosketus tähän omaan intuitonsa tai tavallaan pystyy sitä viljelemään sopivalla tavalla, niin se on se paras ohjenuora, mihin suuntaan tiete pitää ohjata, eikä sillä tavalla, että sitä ohjataan ikään ulkoapäin, että nyt halutaan, että joku tutkii tätä ja nyt halutaan, että joku tutkii tätä. Koska silloin usein siinä tuhlataan rahaa ja aikaa, eikä saada oikeastaan mitään aikaiseksi.
Eikä ajattelu se käskyhallinto toimi, että se näin ei on. Vaan toimi.
Ei toimi.
Tuossa eräs kollegani sanoi, amerikkalainen kollega sanoi hyvin, että hän asuu Pariisissa ja opettaa Atlantassa, niin sanoi, että ei musta pitää häntä hulluna. Että niin kuin miten kukaan kestää semmoista 9 tunnin suuntaisen matkustelemista. Sanoi, että hän on niin ylivoimaisen lukenein henkilö siinä heidän yhteisössään. Ja perustuu juuri siitä, että hän niin kuin kerran viikossa matkustaa Atlantasta Pariisiin ja takaisin. Hän tietää, kun hän istuu siihen koneeseen, hän on 9 tuntia aikaa, että kirja lukee ja taas 9 tuntia takaisin. Että se on kuin tavallaan sen oppii käyttämään intensiivisesti ja sen kuuluu osana siihen. Hän sanoi, että hänellä on kehittynyt tämän matkustamisen ja tavallisen työnteon rytmi, jossa hän tavallaan aika paljon niitä ajatuksia, joita hän siinä lukiessaan sen tavallaan melkein koko vuorokauden ajan lukee, niin hän sitten tavalla tai toisella kokeilee sitä seuraavan viikon aikana joko luennoissa tai omassa työssään, niin hän taas. Että hän on tavallaan tämmöinen jopa niin kuin laboratoriomentaliteetti, että hän pystyy niin jotakin aina ottamaan uutta ja heittämään sitä. Kun taas, niin kuin René sanoi, jos eletään niin kuin liian semmoisessa teollisessa aikataulussa, että mennään 8.30 ja lähdetään 16.15 pois, niin ei se oikeastaan ajatteluun perustuvaan tutkijan maailmaan, niin se ei oikein sovi kyllä. Ja siinä mielessä mä en niinkään huolestunut tulosvastuusta, kun huolestunut sellaisesta ajankäytön uudesta keskustelukulttuurista, mikä ainakin nyt Suomessa varmaan laajemminkin maailmassa on tapahtunut, että ihmisillä on niin kuin tavallaan hyvin tämmöisiä institutionalisoituja asioita, millä tavalla missäkin paikassa pitää ajatella. Kun olet kotona, täytyy olla ajatella kotiasioita, kun olet töissä, täytyy ajatella työasioita. Ja kyllä omasta kohdastakin se on niin kuin lähes mahdotonta sillä lailla, että ne ajatukset ne kulkee ja niitä on vaikea hallita. Ja jos niitä rupeaa hallitsemaan, niin tekee kyllä itselleen ja niille ajatuksille ennen kaikkea väkivaltaa.
Niin siinähän on myöskin se, että vaan tämmöinen luova työ, niin se on, siinä ei ole aikaa. Se on niin kuin sillä tavalla, että se vähän niin kuin joki, joka virtaa, että se virtaa vähän eri kovaa se vesi siinä, mutta välillä se ehkä ei pysähdy kokonaan, mutta kuitenkin se ei mene sillä lailla niin hyvin eteenpäin. Mutta välillä taas, kun se virtaa, niin sitä ei voi niin kuin lopettaa ajattelemista, vaan silloin ajalla ei ole mitään merkitystä, vaan sitä saattaa yölläkin herätä yhtäkkiä johonkin ajatukseen ja näin päin pois, että jos on oikein intensiivinen luova kausi, niin silloin tietysti se kulkee se luovuus semmoista omaa rataa ja omalla painolla ja voimalla. Ja sitä ei voi oikeastaan pysäyttää, mutta ei sitä myöskään voi edistää tai nopeuttaa, vaan se vaatii sen oman aikansa. Ja silloin tietysti monet sellaiset oppineet ovat käyttäneet erilaisia konsteja sitten ylläpitää tätä. Esimerkiksi ne Aristoteles, ne kävelijä, kun kävelee, niin se niin kuin edistää sitä ajattelutapaa. Tai toiset hoitaa puutarhaa ja sitä kautta siinä samalla sitten, kun tekee tämmöisiä ihan rutiininomaisia askareita, niin siinäkin tietysti ikään kuin se erilainen inkubaatiovaihe, jossa nämä luovat ajatukset saavat muhia ja sitten jossain vaiheessa löytää semmoisen sopivan ilmaisutavan sille, mitä on ajatellut. Mutta se, mikä ehkä tässä on myöskin jollain tavalla kertoa meidän kulttuurista jotain, että me puhutaan Suomessa, kun me puhutaan tämmöisistä kirjallisuudesta, niin me puhutaan niin tieteellisistä teoksista ja sitten tietokirjoista, mutta aika vähän puhutaan esimerkiksi esseistä kuitenkin, että tutkijat kirjoittaisivat esseitä. Niin ja tämähän on se, mitä Euroopassa ja Amerikassa niin suurin osa näistä tutkijoista ja myöskin oikeastaan mitä ne kirjoittaa, niin ne kirjoittaa esseitä. Ja siinä se perusajatus on lähinnä se, että se on semmoista keskustelevaa, että kokeillaan erilaisia ajatuksen kulkuja ikään kuin shakkipelissä. Katsotaan, mitä jos siirretään näin, niin mihin tämä johtaa. Ei sillä tavalla, että tutkija välttämättä ajattelisi, että tämä nyt on ainoa oikea ajatus, vaan se, että hän haluaa kokeilla näitä erilaisia siirtoja ja tämmöisiä polkuja, tietopolkuja, jos näin voisi sanoa. Ja sitten saattaa tulla takaisin ja toteaa, että tämä ei käy ja ehkä lukee muita kirjoja sitten kokeilee niiden ajatuksen kulkua ikään kuin loppuun saakka, että mitä se merkitsee, jos ajatellaan näin ja näin ja näin. Ja tällä tavalla ikään kuin arvioidaan tieteellistä kirjallisuutta ja tämmöisessä esseessä keskustelevassa muodossa. Ja tämä tämän tyyppinen kirjallisuuden laji ehkä Suomessa ei ole vielä niin pitkälle kehittynyt kuin niin kuin anglosaksisessa maailmassa, jossa on hyvin suurin osa tavallaan. Myöskin väitöskirjat ovat pitkälleen tämän tyyppisiä.
Mutta siinähän tulee tämä tavallaan, että nehän ovat kuin matkoja.
Kyllä.
Eli se tutkija lähtee matkalle, se lähtee kulkemaan jotain ajatustietä eteenpäin, sitten hän poikkeaa jonnekin toiselle, huomaa, että se tie ei johda minnekään, palaa takaisin ja sitten ehkä saapuu jonnekin ja tekee siitä sitten jonkinlaisen johtopäätöksen, että siinä tämä matkan metafora tavallaan toimii hyvin samantyyppisenä ja kun taas sitten esimerkiksi jossakin tiukkaan sapluunaan puristetussa tieteellisessä tutkimuksessa, missä niin kuin tavallaan se vapaus liikkua siitä ulos on aika pieni. Ennen vanhaan tehtiin esimerkiksi matkakertomuksia. Ehkä paras, minkä mä tähän mennessä olen löytänyt, akateemikko Erkki Laurila, 55, hän kävi siis tutkimassa amerikkalaista, sen aikaa sanottiin atomienergiatutkimusta. Hän lähti, sai matka-apurahan siihen, hän lähti, lensi sitten monien kommervenkkien kautta Washingtoniin, osti käytetyn auton ja sitten hän 3 kuukautta ajeli sillä käytetyllä autolla ympäriinsä. Hän meni Princetoniin ja istui ja joi teetä Oppenheimerin kanssa ja keskusteli. Ja sen jälkeen hän kävi Oak Ridgeissa ja Lawrence Livermoorissa, ja joka paikassa hän kiersi. Hän, se kuvaus on niin, siinä matkaraportissa, joka on 75 sivua pitkä, niin se on niin elävää se kuvaus, ei pelkästään näiden, niin kuin, että mitä siellä on hyvin yksityiskohtaisia nämä tavallaan nämä tekniset ja tieteelliset kuvaukset, mutta myös niin kuin se kulttuuri, missä on ja miten nämä tutkijat siellä toimivat, että kuinka hän menee yhteen. Sunnuntaina oli aamulla tapaaminen jonkun kanssa, niin keskusteltiin puoli tuntia, sen jälkeen mentiin kirkkoon ja hän ihmetteli siellä tämmöistä tummapintaista saarnaa, joka hänen mielestä näytti enemmän tämmöiseltä Kuopion torilla heiluvalta helppoheikiltä kuin pastorilta. Että hän niin kuin tavallaan kuvaa koko tätä tämmöistä miljöitä ja se on niin sekoittunut siihen tieteelliseen matkakertomukseen, koska siitä voidaan nähdä se matka. Tavallaan voi matkustaa hänen kanssaan hyvin, hyvin tarkasti tätä. Ja nykyisin ei kai enää tarvitse kirjoittaa kuin matkalaskuja.
Mutta on olemassa matkakirjoja kyllä, niitä matkakirjoja,
mutta siis ne on eri asia kuin nämä. Mutta ennen vaadittiin tämmöinen, mutta nykyisin asia, on vain matkalaskuja, mutta ei enää matkaraportteja, mikä on mun mielestä valitettavaa.
Mutta itse asiassa tuo on hyvin kiinnostavaa, mikä kerrot, sehän pitäisi julkaista suorastaan.
Tarjota Kimmolle sitä.
Kimmolle pitäisi tarjota.
Tämmöisiä tapauksia oli useita toisen maailmansodan jälkeen. Myös Oulun yliopiston perustaja Pentti Kaitera teki vastaavanlaisen matkan. Hän kävi tutustumassa Tennessee Valley Authorityn aikaansaannoksiin. Sillä nimittäin valtio päätti rakentaa Tennessee-joen 1930-luvulla, ja se aiheutti sen, että koko Laakson, kun se pidettiin tämmöisenä Amerikan köyhimpänä alueena, siis oikein murheellinen paikka oli se. Ja kun tämä joki rakennettiin, nämä voimalaitokset, mitä siellä oli ja kanavat, niin se muuttui. Ja Kaitra kävi tutustumassa siihen löytääkseen keinoja soveltaa sitä onnistumista Pohjois-Suomen olosuhteisiin, ja sen seurauksena syntyi muun muassa typpitehdas Ouluun ja Oulun yliopisto, jotka olivat suoraan sieltä napattuja ajatuksia. Tämmöinen sivujuonne oli, että hän huomasi myös filtteritupakat siellä. Hän oli ankara uskovainen ja tupakan vastustaja, mutta Suomen tultua hän perusti teekkareiden ja kauppakorkeakoulun opiskelijakuntien kanssa Amer-tupakka-nimisen yhtiön, nykyisen Amer-yhtymän. Ja teki näistä ylioppilaskunnista suunnattoman rikkaita. Siis hän sattui näkemään tämmöisen asian, ja mitenkäpä sen muun olisi voinut nähdä, kun menemällä sinne.
Mutta juuri sitä, että siellä on niin kuin nähnyt tämä kulttuurin muutos, että sen aikaiset ihmiset, kun ne, eikä sitä niin kauan, 50-luvulla, 60-luvulla, niin he kirjoittivat näitä raportteja, eivät pelkästään itselleen, vaan varmaan sille omalle yhteisölleen, koska olivat tietysti jotenkin vielä tämmöisessä vaiheessa tutkimusmatkavaiheessa. Että tutkimusmatkailullahan tietysti alkaa nyt Marco Polosta ja kaikista muista. Historiassa on hyvin pitkä tämmöinen traditio, mutta nyt se on jotenkin supistunut, sitä pidetään ehkä luonnollisena asiana tai pakollisena asiana matkustaa, mutta edelleen jotenkin olisi mukava, että edes näin kuin tämmöisessä esseemuodossa kirjoitettaisiin ja kerrottaisiin niistä matkoista, koska se taas loistaa tähän niin kuin tiedeyhteisöön semmoisen uuden ulottuvuuden, jossa on niin paljon jakamista ja muutakin tämmöistä kulttuurista piirrettä, mikä nyt on hävinnyt tähän tämmöiseen teknokraattiseen.
Ja sitten tähän kansanomaistaminen, mikä televisiossa tapahtuu, television matkakertomuksen näissä matkakirjoissa, jotka Sisko tuossa mainitsi, nehän eivät puhu näistä asioista, niin kuin esimerkiksi jokien voimalaitosten rakentamista vai ydinvoimalaista, vaan ne keskittyvät ravintoloihin ja
ei välttämättä. Niitä on monenlaisia. Luen itse aika paljon matkakirjoja. Siis tälläkin hetkellä minulla on menossa semmoinen, joka on julkaistu vuonna 1939. Aloitin pari päivää sitten sen, niin ei se sunkaan kerro mistään tuollaisista, vaan kulttuurista, ihmisten kohtaamisista.
Tartuppa tänä vuonna julkaistuun uuteen matkakirjaan ja vertaa sitä siihen vanhaan, niin huomaat, että on tapahtunut muutos.
Mut siinä
on
myöskin... Mä olen lukenut, anteeksi nyt kun keskeytän, mutta olen lukenut ihan muutama vuosi sitten julkaistun yhden kirjan, jota tässä olen suositellut lukuisille ihmisille. Tämä tapahtui Bhutanissa tämä matka. Siis Bhutan on tämmöinen vuoristovaltio tuolla Himalajalla. Ja se on siis tapahtunut noin 10 vuotta sitten se tarina. Se on alusta alkaen totta. Ja kyllä se on erittäin siis syvällinen kuvaus sitä kulttuurista, mitä on Bhutan. Paljon viisaammaksi tuli, kun luin sen kirjan, että kyllä niitä on nykyisinkin ihan hyviä matkakertomuksia. Se oli kyllä kertomus monesta vuodesta Bhutanissa. Ja se oli kanadalainen ihminen, joka matkusti Bhutaniin. Mutta siis kyllä nämä ovat erittäin mielenkiintoisia kirjoja, mitä nykyisinkin julkaistaan.
Mutta se mikä puuttuu on tavallaan siitä, että esimerkiksi televisiossa niin matkaohjelmat on lähes pelkästään, kun on ruokaohjelmia tai sitten ne on niin kuin erilaisten uimarantojen ja loistohotellien esittely. Et siihen varmaan kuuluu myös näiden ohjelmien sponsorointi, voisin kuvitella, että televisiokin olisi hauska niin kuin palata siihen asiaan, jossa sitten myös tutkijat niin esittelisivät tämmöisiä paikkoja ja muita. Että niissä on olemassa myös aika mielenkiintoisia kulttuurisia paikkoja, joita ei enää ole olemassakaan.
Ja sitten siinä on vielä se, että tutkija näkee vähän asioita eri tavalla kuin tavallinen turisti. Et se, vaikka se paikka on sama, niin tämä semmoinen, joka on antropologisesti koulutettu esimerkiksi, niin huomaa monia muita asioita kuin tavallinen turisti. Ja ehkä just nämä matkakertomukset, mitä tehtiin silloin aikaisemmin, esimerkiksi antropologithan paljon näitä kirjoitti 1100-luvun, 1800-luvulla, niin yksi syy oli tietysti se, että kun heitä oli rahoitettu heidän matkaan, niin heidän piti jollain tavalla kertoa siitä, että mitä he olivat tehneet, siis raportoida siitä, miten se oli onnistunut ja mitä vaikeuksia siinä oli ollut, että voidaan sitten oppia ikään kuin seuraavaa matkoja varten ja näin päin pois. Ja ehkä myöskin sillä tavalla sitten saada lisää rahoitusta uusiin seikkailuihin, niin tavallaan tämä oli silloin semmoinen tavallinen tapa. Ja sitten kun se oli kirjoitettu sille, joka oli raha antanut, sitten se vielä julkaistiin, koska se työ oli tehty ja näin päin pois. Mutta ja oli kiinnostusta laajastikin kuulla niin kuin muista kulttuureista ja eskimoista ja intiaaneista ja niiden touhuista tuolla Amerikassa ja näin päin pois. Että aika paljon ton tyyppistä informaatiota, mutta nyt kun meidän media tuottaa tätä samaa tietoa huomattava määrä ja kaikki ihmiset matkustavat, eikä niin kuin ennen vanhat, vaan harvat pääsivät, niin ehkä on semmoinen kokemus tai semmoinen ajatus on, että ehkä ne tämä tarvitaan. Mutta siinä on kyllä, ollaan varmaan väärässä, koska se on juuri näin, että olisi tietysti mielenkiintoista lukea sitä, miten niin tutkijat hahmottavat niitä asioita.
Ja ylipäätään jos ihmisillä on jokin muu syy käydä niissä paikassa kuin se, että ne vaan käy siellä. Matkustaminen nykyään on paljon sitä, että käydään bongaamassa paikkaa. Minäpä olen käynyt esimerkiksi, sanokaamme, Tulsan kaupungissa. Se on bongattu. Se ei ole mikään syy käydä siinä kaupungissa. Ei siis jokin muu syy. Siellähän saattaa olla hyvinkin mielenkiintoisia asioita, voidaan kuvitella, että Tulsa on keskellä preeria, siellä luultavasti tutkitaan intiaaneja paljon, olemme miltei varma, että niin heidän historiallinen ja antropologinen tutkimuksensa perustuu laajasti eri intiaaniheimojen ajatteluun, niin sillä tavalla voisi päästä käsiksi siihen alkuperäiskansojen kulttuuriin ja niin edelleen. Joo. Tavalla, jota missään muualla kenties ei voi tehdä.
Niin siis lopputon määrä yksityiskohtia.
Mutta Michelinin ravintolaoppaasta niin, tätä ei näe.
Niin kuin kuulee ja kun näitä ihmisten kanssa keskustelee, että mitä niissä paikoissa on tapahtunut. Siis semmoisten tavallaan inside-tietoa, mikä on äärimmäisen herkullista ja mukava. Esimerkiksi saatan tämmöisiä kaupunkeja, miten niitä on rakennettu, miten sinne jotkut asiat on tullut, mitkä sieltä on hävinnyt, ketä siellä on ollut, ketä siellä on käynyt. Niin tavallaan tämmöisen matkustamisen ohessa, kun päästään tämmöisiin asioihin kiinni, niin se kyllä avaa tavallaan ihan eri tason matkustamiseen. Että se, jos ajatellaan, kun puhutaan matkustamista yleensä, niin meillä on tämmöinen kulttuurin taso, että meillä on olemassa museot ja meillä on olemassa jotkut, sanotaan nyt, tärkeimmät paikat, missä pitää käydä, kirkot ja muistomerkit ynnä muut. Mutta sen rinnalla saattaa olla todellakin tämmöisiä, mä oon jotenkin ehkä nyt omasta kiinnostuksesta yrittänyt etsiä tämmöisiä tieteellisiä ja teknologisia paikkoja, että on hämmästytty, jos katsotaan, että tässäkö se on, josta on niin kuin lukenut jostain kirjasta, että tässäkö se on tapahtunut.
Mm-hmm. Ja tässäkö on se pumppu, niin kuin joka levitti sitä koleraa Lontoossa.
Että olemassa kuitenkin modernissa maailmassa tiede ja teknologia on niin keskeisessä roolissa, että niiden syntypaikat joskus hämmästyy, että se vaatimaton koko ja että tämäkö se nyt sitten oli, tästäkö se alkoi.
Mutta on sellaisia aha-elämyksiä.
Niin, että myös pystyy suhteuttamaan sitä asiaa, että kaikki ei sitten ole pelkästään semmoista valmiiksi tuotettua, vaan että ne on niin kuin jotenkin jäänyt sinne melkein niin kuin arkeologisina löytönä, että tähän tossako se on, missä tehtiin sitä ja missä tehtiin tätä. Ja se on mun mielestä aina kyllä hämmästyttävän hienoa.
Niin, siinä on ehkä juuri se, että meillä kun on tämä käsitys tiedosta, erityisesti Suomessa, niin ajatellaan, että on tämmöisiä tietopankkeja, että voidaan ikään kuin tietoa siirtää henkilöltä toisiin opettamalla, mikä tietysti on täysin väärin, niin juuri tämä, että kun on olemassa jotain tietoa jostain asiasta, niin sitten kun sen näkee siinä kontekstissa, jossa se on syntynyt se tieto tai joka on sen tausta, niin totta kai se konteksti antaa just tämän syvyyden sillä asialla. Ja tämä on se, mistä nämä aha-elämykset ja muut tämmöiset. Ja myöskin se ymmärtäminen tavallaan tulee, koska nyt yleensä ajatellaan näin, että mulla oli yksi professori, joka aina kysyi, että oletko lukenut tämän kirjan, kun mä kävin tentissä. Siihen aikaan oli vielä suullisia tenttejä. Oletko lukenut sen kirjan? Niin sitten mä sanoin kyllä, niin se sanoi, oletko lukenut ja ymmärtänyt, mitä olet lukenut? Koska se on aivan eri asia siis lukea ja lukea ulkoa ja sitten vielä ymmärtää, mitä on lukenut, miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Ja silloin nimenomaan opin sen, että ei pidä koskaan lukea yhtä kirjaa ja yrittää sitä oppia mahdollisimman hyvin, vaan pitää lukea 4-5 kirjaa samasta aiheesta, jotta voi verrata näiden sisältöjä ja sitä kautta päästä sen yhden kirjan niin kuin kirjoittajan taakse jotenkin, että se tieto, mitä lukee, ei ole nyt se ainoa tieto, mikä mulla on, vaan että mulla on myöskin muiden tutkijoiden antamaa tietoa tai välittämää tietoa siitä samasta asiasta tai samoista riiteistä tai kulttuurista. Ja tätä kautta, kun joutuu vertailemaan näitä eri kirjoja, niin sitä kautta myöskin tämä ymmärtäminen ikään kuin tulee. Että se tulee nimenomaan tämän dialogian kautta. Ja nykyisin, kun opiskelijat vaan lukevat yhtä kirjaa ja lukevat sen ulkoa, niin siitä helposti kyllä puuttuu tämä ymmärtäminen.
Tai lukevat kirjasta tehtyä synopsista.
Jos oikein jo tehokkaita halutaan niin olla, niin kyllä se voidaan tuottaa se sama tieto, siis samoin sanoin, mutta oikeastaan pitäisi opettajat, yliopistossa pitäisi oikeastaan vaatia, että ei saa käyttää samoja sanoja, kun on siinä kirjassa, mitä tenttii, vaan täytyy ilmaista sen asian omin sanoin. Koska silloin huomaa, mitä on ymmärtänyt, onko ymmärtänyt oikein vai ymmärtänyt väärin sen asian.
Mutta se riippuu myös hyvin paljon siitä, miten se kirja on kirjoitettu tässä nyt. Mä ajattelen näitä matkakirjoja, niin, ja nekin joskus liittyvät tieteen tekemiseen, niin niissäkin on erilaisia kirjalajeja tai alatyyppejä. Jotkut kirjoittavat hyvin ulkokohtaisesti, toiset taas kirjoittavat hyvin omakohtaisesti, ja sen lukija oivaltaa. Ja silloin, jos se on hyvin ulkokohtaisesti kirjoitettu, niin ei se jää kenenkään toisenkaan päähän, kun se asia ei ole mennyt sen kirjoittajankaan päähän, mutta jos se on hyvin omakohtaisesti eletty se asia, niin silloin sitä kirjoittaakin ikään kuin toisella tyylillä. Ja silloin se lukija on enemmän mukana siinä ja se on helpompi omaksua. Tämä on erittäin iso merkitys mun mielestä siinä, että miten asioita omaksutaan.
Kyllä juuri tästä syystä niin vaatimuksessa, yliopistovaatimuksessa pitäisi olla sellaisia kirjoja, jotka ovat hyvin kirjoitettuja.
Tässä vielä matkustamisen ja matkakirjojen ja tieteen tämmöisessä kolmiodraamassa, niin kun niitä on lukenut monenlaisia raportteja ja myös kirjoja, niin se, mikä aina mulle pistää silmään, on tämmöinen rohkeus, että erottaa niitä ihmisiä, jotka ovat äärimmäisen rohkeita, rohkeita lähtemään matkalle. Sehän vaatii jo yksilöltä niin määrätyn valmiuden, että lähden yksin, lähden matkalle ja sillä on joku kohde ja siellä sitten kohtaan ihmisiä. Et meillähän on tämmöisiä hyvinkin tunnettuja suomalaisia kulttuurihenkilöitä, jotka kirjoittaa matkakirjaa, kuinka kävelin yksikseni Pariisissa ja katselin taloja ja muistomerkkejä, mutta se on ihan erilainen rohkeus kertoa kirjassa tai muuta, että kuinka keskustelin paikallisen ihmisen kanssa, kuinka menin, näkee, kun tietää itse kaiken sen, mitä se vaatii, että olet paneet itsesi niin kuin likoon siihen, että otat yhteyttä johonkin, että nyt tulen maanantaina 9:00, sopiiko tapaaminen, ja ihan oikeasti menee sinne sen ihmisen työhuoneeseen tai kotiin, ja kaikki ne käytösnormistot ja kaikki ne puheentavat, niin kuin ne tuhannet tämmöiset liturgiat tavallaan, mitkä täytyy osata päästäkseen siihen asiaan. Ne on tavattoman paljon helpompi vaan kiertää korttelia ja kirjoittaa siitä, minkälainen talo siellä on, kun mennä sen talon sisälle ja sitä kautta päästä tähän. Ja semmoisia, kun lukee tämmöisiä kirjoja, niin niistä kyllä heijastuu tästä, sekä tästä kirjoittajasta että siitä toisesta puolesta niin aivan erilaisia ulottuvuuksia. Koska silloin niin kuin näitä ihmisiä myös kuvataan tässä dialogissa, että mitä he sanovat, millä tavalla he käyttäytyvät. Ja tämä on semmoista tietoa, mikä ei tämmöisestä niin kuin...
Mutta silloin tällä ihmisellä on jokin muu syy mennessä. Hän on valmistautunut siihen sen muun syyn takia ja se matka on muuta kuin paikan bongaamista.
Aivan, ja siis se on näissä ihmisissä tavallaan tämä rohkeus ja nöyryys yhdistyy semmoisella älyttömän mielenkiintoisella tavalla. Eli he ovat myös valmiita ottamaan vastaan tietoa, kun nämä toiset kirjoittajat taas on enemmän kiinnostuneita itsestään, että kuinka minä koin tämän talon tai kuinka minä koin tämän nähtävyyden. Ja se on tavallaan semmoista narsistista kulkemista ja niin kuin omien elämysten esittelemistä. Ja tietysti se on kiinnostunut tästä ihmisestä, niin se on tietysti sillä lailla valaisevaa luettavaa, mutta että kuitenkin...
Joka tapauksessa on ulkokohtaista.
Niin, matkakertomuksessa on kuitenkin se aina, että se kertoja vie lukijan lähemmäksi niitä. Mitä lähemmäksi se pääsee sitä, kuinka syvemmälle siihen kulttuuriin. Ja se on se aina, ainakin minusta se kaikkein hienoin taso.
On semmoinen pinnallinen käsitys, että ranskalaisuus on tämmöinen hieno asia ja lukeutuakseen sivistyneistöön pitää vähän harrastaa ranskalaisuutta. Se, että sitten uskaltaa ihan oikeasti kohdata ranskalaisen ja ranskalaisuuden, se on sitten ihan sitä oikeata elämää, että uskaltaa todella mennä mukaan siihen.
Meillä on esimerkiksi tiedemaailmassa paljon sitä, että on hävinnyt esimerkiksi jatko-opiskelijoiden kohdalla sitä, että kun tulee professorit varmaan kutsua, että professorit tapaavat kansainvälisiä kollegoitaan, niin ei enää meillä hyvin harvassa, mä oon kuullut, että professorit omia jatko-opiskelijoitaan vetäisivät mukaan tähän kansainvälistymiseen sillä tavalla, että järjestäisivät vaikka illalliset kotonaan ja sinne kutsuttaa tämä ulkomaalainen vieras ja samalla kutsuttaisiin näitä omia jatko-opiskelijoita, jotka tavallaan joutuisivat siinä sitä dialogia käyttämään.
Oletko selvittänyt sitä asiaa, että tämä vaan on ollut tämmöinen ikään kuin muistojen kultava tapahtuma, että se on ollut muutamia tämmöisiä professoreita, jotka on näin tehneet. Koko joukko, siis niin kuin väki, professorin väki kokonaisuutena on ollut hyvinkin passiivinen tässä asiassa.
En ole siis semmoisia jatko-opiskelijoita kuullut, jotka olisivat tämmöisissä tapahtumissa ollut. Voi olla, mutta että muistan vain omalta kohdalta, että kuinka se tavallaan tuli, kun aikana Amerikassa opiskelin, se tuli niin yllätys, sitä pidettiin aivan luonnollisena osana, että kun tämmöisiä tuli, niin sinne mentiin professorin kotiin ja muistan elävästi, kun istuin sohvalla siinä takka, tulen sinne viereen, tuli semmoinen harmaatukkonen vanhempi herra ja hän esitteli, että hän nimensä on Robert Venturi, että kuka sinä olet ja mistä sinä olet. Sitten mun kelasi niin kuin päässä, että hetkinen, Robert Venturi, tämä on se maailmankuulun postmoderni arkkitehti, joka istuu tässä minun vieressä. Ja sitten on niin kuin minuutti aikaa keksiä, että mitäs minä tämän herran kanssa niin kuin puhun. Eli nämä antavat ihmisille niin kuin tavattomasti valmiuksia, että jos selviää sellaista tilanteesta, niin voin ihan hyvällä syyllä yhden oluen juodakin sinne illassa. Että
Mitä on se syy, miksi matkoille pitää lähteä? Että joutuu
niin,
tällaisiin tilanteisiin, extempore.
Kyllä. Ja juuri sitä, että pitäisi koulia minun mielestä näitä tulevia tutkijoita ja muita, että he ovat niin kuin valmiita menemään siihen. Koska ei se vaan niin helppoa ole tuosta vaan mennä tapaamaan jotakin. Ja siinä täytyy niin kuin osata ne määrätyt maneerit ja täytyy osata ne määrätyt tavat puhua ja keskustella.
Kaamenta, mitä voi tehdä, on haskaa sen toisen ihmisen aikaa.
Niin.
Se on kyllä totta, niin kuin Kimmo totesi, että ei kaikki professorit tätä ole harrastaneet. Että se on vain jotkut, jotka niin kuin Suomessakin, jonka oppilaina olen ollut, niin jotka ovat kutsuneet kotiin ja ottaneet mukaan tämmöisiin tilaisuuksiin. Ja myöskin tietysti, että kun olin Cambridgeissa aikanaan vierailevana tutkijana, niin siellähän tietysti liikuin paljonkin nimenomaan tämän tyyppisissä illallisissa ja sitten collegeissa myöskin näissä virallisissa illallisissa, niin totta kai siinä tietysti oppii näitä tapoja ja sillä tavalla tutustuu siihen. Ja se on, oikeastaan voi sanoa näin, että enemmän näistä tilaisuuksista saa kuin niistä varsinaisista esitelmistä, mitä siellä pidetään, koska tätä kautta pääsee sitten näkemään, että miten tämä ihminen loppujen on tämän ajatuksen löytänyt ja miten hän sen esittää sitten, kun hän esittää sen noin niin kuin vapaasti, eikä lue paperista suoraan, mitä hän on kirjoittanut.
Ja muutenkin semmoisen valmiuden siitä, että pitää niin kuin ymmärtää, mitä missäkin tapahtuu. Ja se ei ole niin kuin ihan yksinkertaista. Se on hyvin vaikeaa. Ja just tämmöisissä tapaamisissa, missä joutuu, niin sitä saattaa esimerkiksi tämä esitelmä pitää nyt henkilö tuo kysymään, että no mitäs pidit esitelmästä, niin siihen ei oikein riitä, että ihan hyvä. Että siitä pitää pystyä jotakin muutakin sanomaan kuin tämmöinen yleispäteä, vaan että jotenkin kyky analyyttisesti tarttua erilaisiin asioihin ja muodostaa siitä joku oma mielipide ja uskaltaa vielä sanoa sen mielipide ulos, niin se on kyllä tämmöisen matkustamisen ainakin omalla kohdalla varmaan niin kuin niitä suurimpia asioita. Että tosi sitten huomannut, että ei sitäkään sitten ihan joka paikassa sitten ainakaan Suomessa tykätä, että niin just joka asiasta on mielipide, että pitäisi olla myös sitten, kulttuurit on erilaisia.
Mutta keskustelutaito on kyllä se silta, joka vie tai tuo mahdollisuuden tutustua toisiin kulttuureihin, siis keskustelutaito.
Aivan, ja nimenomaan siinä tullaan tähän seikkaan, mistä ei vielä niin hirveästi ole puhuttu, mutta tähän kielen tuntemukseen, koska ei ranskalaista kulttuuria voi ymmärtää, jos ei osaa ranskaa. Mm. Eikä kreikkalaista kulttuuria voi ymmärtää, jos ei osaa kreikkaa.
Eikä suomalaista, jos ei osaa suomea.
Niin.
Näin se on.
Ja sitä
on
kieltä pitää osaa vielä aika hyvin.
Kyllä.
Että se ei riitä, että sitä nyt joku pari-kolme sanaa ymmärtää. Että se pitää ymmärtää aika hyvin. Plus, että pitää ymmärtää sen kielen käyttömuodot erilaisissa tapauksissa, koska se on niin kuin hyvin ymmärrettävästi niille ihmisille raskasta kuunnella, että jos se on kovin väkineistä ja ihminen ei pääse mukaan siihen keskusteluun niin oikeastaan.
Siksi kielitaidon hankkimista kannattaa korostaa.
Niin. Mutta sekin on tämmöinen mun aikana asettava, että kun lähtee, on rohkea, uskaltaa mennä, niin myös niissä tilanteissa ihminen oppii pakkotilanteessa yllättävän paljon, että pitäisi vain uskaltaa altistaa itseään semmoisille niin kuin testeille ja sieltä se sitten tulee. Niin, joskus menee pieleen, mutta joskus myös onnistuu.